Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 2. septembar, koji obilježavaju sljedeće visti. Demokratski front odlučio da bojkotuje rad privremenog odbora za praćenje primjene izbornog zakonodavstva. I SNP će podržati protest fronta, tvrde dnevne novine. 11 migranata utopilo se u pokušaju da iz Turske stignu do grčkih ostrva. Izbjeglice blokirale vozove ispod La Manša. 1. septembar bio najtopliji u Podgorici od 1949. Iz emisije, evropski lideri i dalje bez plana o rješavanju sve dramatičnije izbjegličke krize.
Postojeći propisi za obradu pristiglih su povučeni. Privremeno su povučene odluke o otvorenim granicama, neke zemlje čak podižu zidove na svojim graničnim prijelazima. Napetosti rastu.
Od 15.000 djece koji su prošli kroz prihvatne centre u Srbiji, čak 4.000 je bilo bez pratnje roditelja. Mismila je 13-godišnjak iz Kabula.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazareci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
Poslušajte reakcije na odluku Demokratskog fronta da bojkotuje rad odbora za praćenje primjene izbornog zakona. Drita Nabazović.
Ipak mislim da je ishitrena i da, ponavljam, ide u prilog upravo onima koji su zloupotrebe činili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U susret protestima koji će se održati 27. septembra, Demokratski front ponudio je ugovor sa građanima Crne Gore. Između ostalog, iz DF-a su najavili kako bi nakon konstituisanja nove vlasti preuzeli obaveze građana za dugovanja za struju, vodu i porez. Demokratski front nudi i legalizaciju stambenih objekata, kao i značajno proširenje liste lijekova na koje bi bila ukinuta participacija. Poslanici Demokratskog fronta neće učestvovati u radu Skupštinskog odbora za praćenje primjene izbornih zakona, saopštio je šef poslaničkog kluba tog opozicionog političkog saveza Milutin Đukanović. Odluku o formiranju privremenog odbora donijela je Skupština, a sastav tog radnog tijela trebalo bi da utvrdi administrativni odbor na sjednici u četvrtak. Socijalistička narodna partija podržat će proteste koje Demokratski front organizuje 27. septembra, na kojima će tražiti formiranje prelazne vlade, saznaju dnevne novine u vrhu SNP-a. Sjednica glavnog odbora te stranke bit će održana polovinom septembra i na njoj će, navodno, predsjednik Srđan Milić predložiti da SNP pozove svoje članove i simpatizere na proteste, ali funkcioneri te stranke neće učestvovati u njihovoj organizaciji, niti se pojavljivati kao govornici. Jučerašnjih 38 stepeni, koliko je izmjereno u glavnom gradu Crne Gore, su najviša temperatura u Podgorici 1. septembra ikada. Odnosno, juče je bio najtopliji 1. septembarski dan od početka mjerenja temperature 1949. godine. U junu, julu i avgust ove godine u Podgorici je bilo čak 78 tropskih dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 11 izbjeglica utopilo se, 5 je nestalo nakon što su se prevrnula dva čamca koje su išla ka grčkom ostrvu Kos, prenijeli su turski mediji. Veliki broj izbjeglica iz Afrike i Azije, uprkos rizicima, pokušava da pređe iz Turske na grčka ostrva. 6 vozova Eurostara na relaciji Pariz-London noćas je bilo blokirano ili su se vratili na mjesto polaska, pošto je objavljeno da se u unutrašnjosti tunela La Manche nalazi više izbjeglica. Turski borbeni avioni bombardovali su položaje pripadnika radničke partije Kurdistana na jugoistoku Turske, pošto su militanti ubili vojnika u tom području. Sukobi turskih trupa i militanata, koji imaju bazu u planinskom području u obližnjem Iraku, postali su svakodnevni od kada je prošlog mjeseca prekinuto dvogodišnje primirje. U Iraku je oteto 18 turskih državljana koji su radili na gradilištu fudbalskog stadiona u sjevernom dijelu Bagdada, saopštio je irački ministar unutrašnjih poslova. Otmice su česta pojava u Iraku i otmičari gotovo redovno traže novac za otkup talaca. Najmanje 50 pripadnika snaga Afričke unije u Somaliji poginulo je dok se još toliko vodi kao nestalo, nakon što su pripadnici ekstremističke somalijske grupe Al-Shabab, povezane s Al-Kaidom, zauzeli vojni kamp na jugu Somalije. I još jedna vijest, u požaru koji je rano jutros izbio u stambenoj zgradi u sjevernom dijelu Pariza poginulo je 8 osoba, među kojima i dvoje djece. Više od 100 vatrogasaca učestvovalo je u gašenju. Uzrok izbijanja požara za sad nije poznat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, opozicioni Demokratski front saopštio je da će, ako pobjede na predstojećim izborima, otpisati svim građanima dugove za struju, vodu, komunalije, da će legalizovati nelegalne objekte za stanovanje i značajno proširiti, kako su rekli, listu lijekova koji se izdaju na teret Fonda zdravstva. To je predsjedništvo Demokratskog fronta saopštilo na konferenciji za novinare, na koje je ponovo pozvalo građane da se pridruže protestima koji počinju 27. septembra. Izvještaj Srđana Jankovića.
Optužujući aktuelnu vlast da je 3 decenije stvarala razlike među građanima tokom čega je veliki broj građana osiromašio, čelnici Demokratskog fronta su obznanili ponudu građanima prema kojoj se ovaj politički subjekt obavezao da svim građanima nakon predstojećih protesta, a zatim izbora ukoliko budu u situaciji da vrše vlast, oproste sve dugove za komunalije, legalizuju objekte i ukinu plaćanje dijela lijekova. Andrija Mandić, jedan od lidera DF-a, je rekao da je to ugovor o novom početku, koji će biti sproveden na osnovu lex specialisa odmah nakon konstituisanja nove vlasti.
Ugovor o novom početku podrazumijeva preuzimanje obaveze Demokratskog fronta za: pod 1. Otpis dospjelih, a neizmirenih obaveza za utrošenu električnu energiju za sva domaćinstva u Crnoj Gori koja se odnosi na primarne objekte za stanovanje. Otpis dospjelih, a neizmirenih obaveza za utrošenu vodu, kao i usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada za sva domaćinstva u Crnoj Gori koja se odnose na primarne objekte za stanovanje. Otpis dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti za sve porodične stambene objekte koji se tretiraju kao primarni objekti za stanovanje. Legalizaciju stambenih objekata, osim onih koji su na lokacijama predviđenim planovima višeg reda za izgradnju infrastrukturnih objekata od javnog interesa. Za vlasnike čije porodice žive u nelegalno izgrađenom objektu, legalizacija će biti besplatna. Značajno proširenje A pozitivne liste lijekova koji se izdaju na teret sredstava Fonda zdravstva i ukidanje participacije građana za nabavku lijekova.
Demokratski front je pozvao građane da dođu 27. septembra na protest gdje će se ugovori sa građanima zaključivati. Na naše pitanje da li se ovo obećanje Demokratskog fronta može smatrati i pozivom građanima da od sada pa do narednih izbora ne plaćaju vodu, struju, komunalije i da nastave sa dogradnjom nelegalnih objekata, jer će Demokratski front sve to otpisati i legalizovati, Nebojša Medojević je odgovorio:
za novu demokratsku Crnu Goru nikakav poziv na neplaćanje računa, nego poziv na bunt i na otpor. Demokratski front ne pravi proteste zbog računa, nego zbog ogromnih, velikih, istorijskih, političkih promjena. Ali građani moraju znati da oni koji su žrtve ovoga režima imaju pravo na određeno obeštećenje.
Odakle novac za ovaj projekat i koliko će to koštati, također je bilo pitanje upućeno čelnicima Demokratskog fronta. Nebojša Medojević:
imamo vrlo precizne parametre i imamo vrlo snažnu političku volju. Pozivamo građane da nam se pridruže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim najave protesta za 27. septembar, Demokratski front je u centru pažnje političke javnosti i zbog najave da njihovi predstavnici neće učestvovati u radu privremenog odbora za praćenje primjene izbornih zakona. O razlozima takve odluke, kao i reakcijama dijela opozicije, u prilogu Predraga Tomovića.
Nakon što su u Skupštini Crne Gore odbijeni njihovi amandmani koji se odnose na regulisanje procedure za brisanje birača iz biračkog spiska kao i zahtjev da mjesto predsjedavajućeg u odboru pripadne DF-u, u toj stranci odlučili su da ne učestvuju u radu odbora, pojasnio je za naš program funkcioner DF-a Milutin Đukanović.
Ta su dva amandmana odbijena i mi smo saopštili tada na sjednici parlamenta da nećemo učestvovati u radu tog odbora. Mi smo pokrenuli proteste 27. septembra. Smatramo da jedino prelazna vlada na kvalitetan način može da organizuje nove izbore i nećemo pristati na to da odbor, neki odbor skupštinski može da zamijeni prelaznu vladu i da na taj način prihvatimo neku saradnju u kojoj ćemo pokazati da su prethodnih 25 godina biti prevareni.
Đukanović upozorava da se odbor ne može formirati bez DF-a koji je, podsjeća, dobio više glasova na izborima nego sve ostale opozicione partije. Taj ko pristane na formiranje tog odbora ide na ruku DPS-u, ističe Đukanović. No u dijelu opozicije smatraju da kolege iz DF-a čine veliku grešku i idu na ruku upravo DPS-u. Dritan Abazović iz URE.
Ipak mislim da je ishitrena i da, ponavljam, ide u prilog upravo onima koji su zloupotrebe činili. Postoje razlozi za to. Prvo, zato što smo svi zajedno kao opozicija insistirali da se taj odbor formira. Drugi, zato što smo svi konstatovali da bi takvo tijelo moglo da doprinese, odnosno da da neke glavne smjernice kako da rješavamo probleme koji se tiču izbornog procesa. I treće, zato što na ovaj način oskrnjavljuju kakvu takvu opoziciju, odnosno oskrnjavljuju broj ljudi koji bi mogao da se nađe u takvom odboru.
Srđan Perić iz Pozitivne kaže da je nakon povlačenja DF-a iz odbora za izborno zakonodavstvo pitanje da li će biti ispoštovan princip podjednakog broja predstavnika vlasti i opozicije u njegovom sastavu.
Jer tijelo ima 14 članova, 7 predstavnika vlasti, 7 opozicije, ako ne učestvuje jedan subjekt, to svakako taj sam koncept, onaj ko ne učestvuje, sam taj koncept narušava, odnosno potencijalno bi mogao da dozvori određenu majorizaciju. S druge strane, mi činimo da je mnogo bolje da opozicija u tijelu u kom ima mehanizam da ne bude nadglasana, da prosto isprati taj proces, nego ne, ali opet kažem, svako ima pravo na svoj stav. I vidjet ćemo u krajnjoj crti na sjednici administrativnog odbora koja će biti reperkusija ove odluke.
Odluku o formiranju privremenog odbora donijela je Skupština, a sastav tog radnog tijela trebalo bi da utvrdi administrativni odbor na sjednici u četvrtak. U odluci se navodi da odbor ima 14 članova, po 7 iz vlasti i opozicije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44, sa političke na ekonomsko-socijalnu scenu. Ovih dana očekuje se početak pregovora sindikata prosvjete i resornog ministarstva o povećanju plata. Uoči pregovora tražili smo odgovore na pitanja koliko povećanje zarada očekuju u sindikatu i da li ministarstvo može udovoljiti sindikalnim očekivanjima. O tome Lela Šćepanović.
Niske plate zaposlenih u obrazovanju i rast životnih troškova razlog su što oko 11.000 prosvetara od nadležnih traži veće plate. Podsjetimo, prosječna plata u obrazovanju je za 20 eura niža od državnog prosjeka, iznosi oko 460 eura, pa je sindikat prosvjete predao resornom ministarstvu nacrt novog kolektivnog ugovora kojim se traži povećanje plata nastavnicima u školama. Predsjednik sindikata Zvonko Pavićević kaže da očekuje početak pregovora sa ministarstvom na čijem je čelu Predrag Bošković.
Mi smo to predvidjeli da uradimo kroz kolektivni ugovor koji i reguliše način zarada zaposlenih u prosvjeti, a još i kroz povećanje koeficijenata. Drugi put je da, pošto se ovih dana priprema koji svake godine budžet za sljedeću godinu, da naše ministarstvo planira u budžetu za sljedeću godinu jedan određena sredstva za povećanje zarada. Mislim, to je predlog novog kolektivnog ugovora ili izmjena i dopuna, kako možemo ga nazvati, već poslali ministarstvu. Nismo definitivno se odredili za procenat, jer sada kada završe ove komisije zajedničke, vidjet ćemo koliko smo uspjeli, koliko smo naših unutrašnjih rezerva i do kojeg procenta možemo ići.
Ministarstvo prosvete u sindikatu vidi partnera za dijalog, pa se nadaju da će se u pregovorima doći do rešenja koje će biti prihvatljivo za sve. PR ministarstva Marija Jovović.
Ministarstvo prosvete u stalnoj komunikaciji sa rukovodstvom sindikata prosvete oko svih tema koje su iz oblasti obrazovanja, pa između ostalog i poboljšanja standarda zaposlenih u ovom resoru. A što se tiče Ministarstva prosvete, u sindikalnoj organizaciji vidi partnera sa kojim zajednički radi na poboljšanju statusa i položaja prosvetnih radnika, kao što se i do sada radilo, posebno kada je u pitanju rješavanje stambenih pitanja. Smatramo da ćemo, kao i do sada, kvalitetnim dijalogom naći rješenja koje će biti prihvatljivo za sve.
Na pitanje kakve su projekcije sindikata i koliko povećanje plata prosvetari očekuju, Zvonko Pavićević nije precizno odgovorio, ali je napomenuo da računica sindikata govori da ima unutrašnjih rezervi za povećanje do 10%. U sindikatu vjeruju da će i ministarstvo pronaći nešto novca.
Ima prostor za povećanje. Mi smo u prvim preliminarnim pregovorima tvrdili da unutrašnji rezervi i svim aktivnostima koji radimo ima prostora između 5 i 10%. Da li planiranje novog budžeta uštedama u okviru samog ministarstva postoji prostora za još neki veći procenat, to će biti stvar pregovora koji, ja se nadam, počeće brzo ovih dana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tokom pregovora sa kineskim kompanijama i bankarima, ali i po sklapanju ugovora o gradnji prve četvrtine autoputa Bar Boljare, vlasti i ostali zagovornici ovog projekta su kao jedan od važnih benefita navodili angažovanje domaće radne snage i mogućnost dobre zarade. Međutim, samo par mjeseci po otvaranju radova javili su se prvi slučajevi iznevjerenih očekivanja. Slušamo Esada Krcića.
Političari su prije početka radova na izgradnji autoputa Bar Boljare obećavali radničke dnevnice od 27 eura, odnosno mogućnost ostvarivanja mjesečne zarade od preko 800 eura, ali samo nekoliko mjeseci od otvaranja radova pojedini radnici su javno iskazali nezadovoljstvo zbog plate koja je značajno niža od najavljivane. Sudeći po riječima jednog od bivših radnika, Milete Jelića, mjesečno primanje radnika se sa 800 istopilo na 250 eura.
Premijer izađe pred javnosti i kaže da je od 700 do 900 eura plata, a nama plata je 350 bruto, a na ruke dobijamo 290, znači to niđe veze nema. I stvarno da radimo džabe, nas 15 ljudi, ja sam prodičan čovjek, imam dvoje djece, ali da radim džabe, stvarno nemam namjera.
Osim tog problema sa nižim primanjima od onih koje ste očekivali, da li postoji i drugi problemi?
Ucenjivanja, znači ako ti se ne sviđa, možda ideš kući. I da se ne produži ugovor, kao što su sa mnom radili. Nisu produžili sa mnom ugovor jer kao navodno previše sam bučan na radilištu. Zamislite, molim vas, da vam dam otkaz što ste bučni. Jao, kako je to opasno, to je katastrofa.
Izvođač radova kineska kompanija CRBC se u međuvremenu oglasila posredstvom svog prevodioca koji je vijestima rekao da je do promjene iznosa zarade došlo zbog toga što je novim ugovorom definisano da će zaposleni raditi 40 sati sedmično, to jest da nema prekovremenog rada. Pored toga u CRBC utvrde da se upravo radnik Mileta Jelić ponašao neodgovorno i nedolično. Međutim, nezadovoljni radnici su osim CRBC-a oštro kritikovali i agenciju preko koje su zapošteni, za koju tvrde da svoju kasu puni preko grbače radnika. Iako su nas naveli da mislimo da smo u radnom odnosu shodno zakonu i iako su nam odbijali od bruto plate za dažbine, porezi i doprinose nije su uplaćivali, kaže Mileta Jelić, koji tvrdi da mu nije uplaćeno ni osiguranje, zbog čega navodno nije mogao da podigne novac za odštetu zbog posjekotine koju je ljetos zadobio na gradilištu. U agenciji Outsourcing kažu da su oni samo administrativni servis između poslodavca i zaposlenih, te da nemaju nikakve veze sa uslovima koje oni dogovaraju. S druge strane, direktor Outsourcinga Veliša Stamatović kaže da je upravo ponašanje radnika koji sada javno iskazuju nezadovoljstvo bilo problematično.
Mi smo imali tu dosta pritužbi sa strane našeg klijenta da ti su ljudi pokazivali dosta agresije, čak i naš kolega koji je došao na potpisivanje ugovora prije nekoliko dana imao je strašnih problema jer su određeni broj radnika, ne bih da ih imenujem, su napravili onako alkoholisano stanje su počeli da onako ruše i stolove, stolice i nogama i rukama, prijetili su životom predstavnicima agencije, znači da ih uskrate za život i tako dalje. Što se tiče smanjenja plata ili povećanja plata, mi kao agencija nismo strana koja ugovara zarade. Dogovaranje zarada je proces koji postoji između zaposlenih i našeg klijenta i onoliko koliko se oni dogovore, nama klijent u vidu svog zahtjeva pošalje i mi to samo sprovedemo u djelo. Tako da tu je papirologija čista, transparentna, može dobiti na uvid svako, kao što se mnogi inspekcije mogu da vide, tu je stvar apsolutno čista. Tako da mi apsolutno niti odlučujemo o visini zarada, niti o dužini trajanja ugovora o radu, mi smo samo strana koja sprovodi cijeli taj njihov međusobni dogovor u djelo.
Koja je razlika između obećanja i najava političara o dobrobitima koje će Kolašincima donijeti gradnja autoputa i sadašnjeg stanja i da li su iznevjerene nade i očekivanja žitelja ovog kraja, pitali smo kolašinsku novinarku Draganu Šćepanović, koja kaže ima koristi za Kolašin koji je na rubu bankrota i u kome je velika nezaposlenost, ali je to ipak daleko od onog što smo očekivali.
Prije svega, ljudi nisu razumjeli da će vremenom morati da mijenju neke svoje radne navike, a ne možemo se baš pohvaliti radnim navikama u Kolašinu, a onda i očigledno i zbog nekih neispunjenih obećanja o visini zarada, što su svojim izjavama nedavno u medijima ilustrovala dvojica mojih sugrađana. Zarade su međuvremenu znatno smanjene zbog smanjenja radnih sati. Radovi na autoputu, mora se reći, da su koristili Kolašinu, gradu sa stopom nezaposlenosti koja je znatno visočija nego na državnom nivou, zbog same činjenice da je preko 200 mojih sugrađana sa evidencije Zavoda za zapošljavanje dobilo priliku da se prekvalifikuje, to je da dobije nova zanatska zanimanja, da se radno angažuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Do kraja emisije o drami sa izbjeglicama. Hiljade izbjeglica pristižu u Grčku dok se vlada u Atini priprema za razgovore o rješavanju problema ogromnog broja ljudi koji brodovima pristaju na njihove obale. Paralelno stotine izbjeglih uglavnom sa Bliskog istoka nasukani su ispred željezničke stanice u Budimpešti nakon što je policija zabranila dalje putovanje kroz Evropsku uniju. O tome Sabina Čabaradić.
Agencija za graničnu kontrolu Evropske unije Frontex saopštava da je samo prošle sedmice u Grčku stiglo 23.000 izbjeglica, dva puta više nego u sedmici prije toga. Ukupno je do sada kroz tu zemlju prošlo 160.000 izbjeglih sa Bliskog istoka i Afričkog kontinenta. Velika većina njih stiže preko otoka Lesbos, na kojem je prema novinama Katimerini samo u posljednjoj sedmici registrovano preko 17.500 ljudi. Izbjeglička kriza potpuno je blokirala evropske lidere koji nemaju nikakvog plana kako pomoći nesretnim ljudima, niti što učiniti s uzrocima ove velike emigracije ka evropskom kontinentu. Postojeći propisi za obradu pristiglih su povučeni. Privremeno su povučene odluke o otvorenim granicama, neke zemlje čak podižu zidove na svojim graničnim prijelazima. Napetosti rastu. Jasno je da se evropski lideri sada moraju suočiti s vrlo osjetljivim pitanjem: može li preživjeti Evropa bez granica? Njemačka kancelarka Angela Merkel kaže kako je izbjeglička kriza daleko veći izazov od one Grčke i stabilnosti eura. Prema Dublinskoj uredbi izbjeglice trebaju tražiti azil u prvoj zemlji Evropske unije u koju ulaze. Italija i Grčka međutim kažu da se ne mogu nositi s ogromnom masom ljudi koja pristiže. Umjesto da ih prihvate, te ih zemlje propuštaju prema Makedoniji i Srbiji, odakle izbjeglice idu dalje ka Mađarskoj. U utorak su mađarske vlasti izolirale izbjeglice na željezničkoj stanici u Budimpešti. Preko 2000 ljudi utaborilo se izvan stanice. Mađarske vlasti su odlučile da registriraju sve izbjeglice, a da će one koje smatraju ekonomskim migrantima poslati natrag u državu iz koje su ušli u njihovu zemlju. Njemačka vlada je već saopštila da će omogućiti Sirijcima koji dolaze iz drugih članica Evropske unije da se prijave za azil. Istovremeno, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova je izjavio da Dublinska uredba nije suspendovana. Ta pravila još uvijek vrijede i očekujemo da će članice Evropske unije poštivati odluke, kazao je on. Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije u Briselu će 14. septembra održati sastanak na kojem će raspravljati o izbjegličkoj krizi.
Dok sa prvim septembarskim danima osnovci i srednjoškolci u Srbiji razmišljaju o predstojećim školskim obavezama, djecu iz Sirije i Afganistana, koja izbjegličke dane provode pod vedrim nebom u parku kod beogradske autobuske stanice, muče misli šta ih čeka na daljem neizvjesnom putovanju ka zemljama Evropske unije. Do 1. avgusta više od 15.000 djece prošlo je kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Njih više od 4.000 bilo je bez pratnje roditelja, zbog čega su još izloženi opasnostima koje ih vrebaju na putu. Sa nekim od njih razgovarao je naš Dušan Komačević.
Deča cika i graja, dečak od 4-5 godina šutira malu gumenu loptu na gol. Nešto dalje, devojčica, reklo bi se njegova vršnjakinja, igra se sa plastičnim cvetom. Ne, ovo nije slika iz nekog beogradskog vrtića ili školskog dvorišta, već prizor iz parka pored autobuske stanice, gde se izbjeglice sa Bliskog istoka odmaraju od napornog putovanja i prikupljaju snagu za nastavak puta. Tamo razgovaramo sa Mismilom, 13-godišnjim dečakom iz Kabula. Glavni grad Afganistana napustio je pre mjesec dana. Tamo je ostavio roditelje, svoj dom i školu koju je pohađao do 6. razreda.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazareci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
They are in Afghanistan a lot of fight. We cannot better study.
Sirijac Abdu Rahman tek je nekoliko godina stariji od Mismile. Detinjstvo ovog 16-godišnjaka iz Dare brutalno je prekinuto. Pokazuje nam veliki ožiljak na kolenu i veštačko oko.
In school junior wa UNICEF is helicopter bomb.
Helikopter je bombardovao moju školu. Izgubio sam oko. Sada putujem sa porodicom, sestrama i bratom, ocem Jaserom i majkom Nidžud. Putujemo 28 dana.
28 days.
Tokom tih nedelja provedenih na putu, ovi ljudi se suočavaju sa brojnim problemima. U jedan plavi ranac stalo je sve što je Mismila poneo sa sobom. Najmlađi je u grupi od nekoliko Afganistanaca, prijatelja koje je, kako kaže, upoznao usput. U Beogradu su proveli jednu noć.
We sleep here in the pavement in the park.
Spavali smo ovdje na zemlji u parku, jako je prljavo. Imamo mnogo problema, ne spavamo dobro, hladno je noću, a nemamo odeće. Nismo se presvukli danima, nemamo odeću.
Dugo i opasno putovanje vozom, autobusom, brodom ili pešaka naporno je i za roditelje koji putuju sa malom decom. 22-godišnja Afganistanka Marijam pošla je na put sa mužem i dvoje dece. Muhamed Jusef ima 2 godine, njegova sestra Melina je 4-mjesečna beba. Do Beograda su putovali 40 dana.
Milk, juice and diaper.
Dobili smo mlijeko, sokove i pelene, odeću i obuću također. Lekari nas nisu obilazili. Idemo u Njemačku. Želimo bolji život za našu decu.
For life better. For baby.
Samo do 1. avgusta više od 15.000 dece je prošlo kroz evidenciju Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od toga njih 4.114 je bilo bez pratnje roditelja, kaže Radoš Đurović iz centra i dodaje da su ova deca posebno ugrožena.
Deca koja prolaze najbrže prolaze bez pratnje roditelja, što je on apsurd, imajući u vidu da je najteže putovati kad si sam, pogotovo kad si dete. To ukazuje na organizovano krijumčarenje dece i trgovinu ljudima. U zemlji tranzita jedini rad na prevenciji i sprečavanju zloupotrebe dece i njihove zaštite kad su bez roditelja jeste smeštene djece u adekvatne ustanove koje se tiču zbrinjavanja djece. Mi nemamo centar za prihvat maloletnih tražilaca azila bez pratnje roditelja. Znači, djece se smeštaju u centre za azil koji su centri za sve i su specijalizovane ustanove, tako da djeca jesu i dalje u tom nekom talasu migracije. Gdje ona pre ili kasnije pronađu u krijumčare ili njih pronađu i oni nastave put dalje.
Put će iz Beograda nastaviti i naši sagovornici iz parka, Abdu Rahman i Mismila. Obojci je krajnja destinacija Njemačka. Uprkos tome što su iscrpljeni od dosadašnjeg puta i što će im na mađarskoj granici dobrodošlicu u Evropsku uniju poželjeti bodljikava žica, ovi dečaci ne odustaju od svojih snova.
Želim da se školujem tamo, želim da igram fudbal, želim da studiram medicinu.
Kaže mi Smila, dok Abdu Rahman dodaje.
Studirat ću za zubara, otići ću na operaciju i imat ću kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I slijedi podsjećanje na naslove emisije. Demokratski front odlučio je da bojkotuje rad privremenog odbora za praćenje primjene izbornog zakonodavstva. I Socijalistička narodna partija podržat će proteste Demokratskog fronta, pišu dnevne novine. 11 migranata utopilo se u pokušaju da iz Turske stignu do grčkih ostrva. Izbjeglice je blokirale vozove ispod La Manša. Jučerašnji 1. septembar bio je najtopliji u Podgorici od 1949. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.